Es teikšu tā, ka atsevišķu reformu partijas deputātu, vai šoreiz jāsaka viena deputātu balsojums vai nebalsojums par šo valdību, teiksim tā, ļoti precīzi norāda nu, šī paša cilvēka attieks, diezgan droši iezīmē arī viņa perspektīvas. Nu, šķiet, ka ar partiju kopumā tur problēma nevajadzētu būt, ka sadarbība būs pragmātiska. Zaļie zemnieki savukārt veidojot šo koalīciju, nu, pierādiet to, ka viņi ir vispieredzējušākie no partneriem, politikā un ļoti labi parādīja, kā bez, varbūt, kaut kādiem tur kašķiem un bez naida, bet ar diezgan tādu smaidu sejā var uzstādīt prasības, uzstādīt pietiekami augstu, lai pēc tam arī atkāpjoties paliktu pie stabilas, pie labas pozīcijas. Savukārt Nacionāla apvienība varbūt nedaudz savādāk, ja viņiem netika interesēja konkrētas ministrijas vai konkrēta amati, tad viņi daudz vairāk bija motivēti dabūt deklarācijā un arī pie partneru galda, kā vienošanos tos jautājumus, kas viņiem ir svarīgi, nu, jautājumi gan par izglītību latviešu valodā no 18. Gada, gan arī par uzturēšanās atļaujām, respektīvi viņi atkal ļoti precīzi iezīmēja to jautājumu loku, ar kuru viņi visticamākais plāno uz nākamajām vēlēšanām veidot savu priekšvēlēšanu kampaņu.
Tas ir tas, kas šo koalīciju jau turēs kopā tās pamatlietas, tās kopīgās intereses?
Nu, pirmkārt jau koalīciju kopā tur tās, kad ir partneri, kuri ir vienojušies par to, ka kopā apstrādā un valsti vada. Un tā atbildība valsts priekšā un arī uz Saeimu politiskā partija pretendē un arī tās vietas iegūst tā iemesla dēļ, lai arī būtu iespēja vadīt valsti. Tas ir galvenais un šķiet, ka arī pietiekami lielais deputātu skaits šobrīd koalīcijā ir zināma ķīla tam, ka nekādu tādu radikālu pavērsienu vai kaut kādu radikālu izdarību no atsevišķu partneru puses nebūs. Vai pareizāk sakot, pat ja kāds mēģinās ar kaut kādiem tādiem atnākiem jautājumiem vai kaut kādiem negaidītiem pavērsieniem, ja mēģinās koalīciju torpedēt, tad viņam visticamākais to balsu, lai panāktu kaut kādu nevēlamu lēmumu, nebūs. Jo neviens no partneriem šoreiz nav ar veto tiesībām. Izņemot vienotību, nespēj vienpersoniski apturēt vai nogļaut kādu jautājumu.
Vai tas, kas ir šīs valdības koalīcijas partneri un ka tiešām balsojums ir noticis un reāli ir visi tā nobalsojuši, vai tas liecina, ka cīņa pret oligarhiem līdz ar to ir beigusies?
Nu, tur būtu vairāk jājautā partneriem, kuri bija augstas raudas eksperti tieši cīņā ar oligarhiem. Manuprāt, vispār ir nedaudz maldīgs priekšstats par to, ka Latvijas tajā saimnieciskajā dzīvē oligarhu loma pēc Zatlera lēmuma numur 2 kaut jau kā jūtam ir mainījusies. Manuprāt, tie kungi, kuri tika uzskatīti par oligarhiem un no pagājušās saimas, nu, netika pārvēlēti šajā saimā, viņu veiktspēja jau neko nesamazinājās. Tik vien kā, ka viņi pazuda no saimas, varbūt nav tik bieži redzami ēterā, bet nedomāju, ka viņu veiktspēja ir samazinājusies.
Kas šīs valdības laikā jūsuprāt, nu kā vienotības politiķim, varētu būt tādi grūtākie politiskie kompromisi, jo tie lēmumi tomēr tuvojas?
Kur būs lielākās domstarpības, pieļauju, ka tādu nopietnu diskusiju un nopietnu lēmumu iepriekš kārtīgi izrunājot gan savā starpā, gan saskaņojot arī ar sabiedrību to viedokli, kas būtu jāpieņem lēmuma gala beigās. Būs gan jautājumā par pastāvīgām uzturēšanās atļaujām, un te varbūt skatoties par plašāk, nevis tikai par nepieciešamā īpašuma pārdošanu un uz tā rēķinu atļauju izsniegšanu, bet plašāk, jo, kā mēs labi zinām, mums ir pāri par 60 tūkstošiem tagad uzturēšanās atļauju izsniegt, no kuriem tikai mazāk par 10% kaut kādi 5 tūkstoši tie, kas ir saistīti ar īpašumiem. Respektīvi, šī sistēma būtu jāskata kopumā, bet lai pieņemtu lēmumu, ir jāpieņem izsvērts lēmums, te būs daudz diskusijas.
Uzturēšanās atļaujas, kas vēl?
Izglītības likums un visa tā likumdošana, kas kopumā regulē izglītības sistēmu, proti, no vienas puses tur ir vajadzīgas nopietnas reformas, no otras puses tur ir Nacionālās apvienības ideja par to, ka vajadzētu no 18. Gada pāriet uz valsts un pašvaldību finansētajām skolām, izglītība tikai latviešu valodā. Būs nopietna diskusija, jo vienlīdz pierādām ir abi viedokļi, gan tas, ka bilingvālā izglītība ir nesusi labus rezultātus un pāri par 90% audzēkņu zina latviešu valodu beidzot skolu, un vienlīdz ir arī loģika, ka tad, kad finansē valsts, tad tā izglītībai būtu jānotiek latviešu valodā. Kādu zaumanu lēmumu mēs šajā jautājumā atradīsim, tas droši vien nebūs viens smags un nopietnis process.